Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Άνοιξε τα μάτια σου, δες τι συμβαίνει. Φτωχιά η μιζέρια γύρω μας πληθαίνει. Αυτό που λένε όντως αληθεύει. Η συμπονιά όλο πιο πολύ πεθαίνει. Άκουσε τι λένε τώρα στις ειδήσεις. Δεν είναι παραμύθια οι πέννητες συζητήσεις. Άνοιξε την καρδιά σου μια στιγμή. Δώσε κι εσύ μια σπιθανή ζωή. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Σήμερα λεγόμαστε όλοι χριστιανοί. Άλλος τα λόγια, άλλος την πρακτική. Καθόμαστε πως είμαστε ειδικοί. Καλύτερη μελετητέ της γραφής. Είναι ώρα να δούμε τι συμβαίνει. Να ακούσουμε τη διαταγή που ο Θεός δίνει. Να ανοίξουν οι καρδιές μας μια στιγμή. Κι ας μείνουν πάντα ανοιχτές στη φωνή. Χέρια βοή να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Thank you. ο δρόμος του ουρανού.
Μέσα απ' τα ματωμένα χέρια
άνοιξε φέρνοντα σιρήνη
και αιώνια στην καρδιά γαλήνη.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ναούμ, από το πρώτο κεφάλαιο. Ο Κύριος έχει υπομονή και περιμένει. Δεν παραβλέπει όμως την αδικία. Έχει τη δύναμη να τιμωρεί. Βαδίζει μέσα στον ορμητικό ανεμοστρόβιλο και είναι τα σύννεφα η σκόνη των βημάτων του. Τη θάλασσα απειλεί και τη στεγνώνει, κάνει να στερέψουν όλοι οι ποταμοί. Ξεραίνονται τα βοσκοτόπια της Βασάν, πεθαίνουνε τα δέντρα του Καρμήλου και τάνθη του Λιβάνου μαραίνονται. Μπροστά στον Κύριο τρέμουν τα βουνά, ταρακουνιούνται οι λόφοι. Έντρομη κραυγάζει η γη, μαζί της κι όλοι οι κάτοικοί της. Ποιος υπομένει την οργή του, ποιος το θυμό του αντέχει το φλογερό. Η οργή του σαν τη λάβα ξεχύνεται. Μπροστά του θρηματίζονται οι βράχοι. Αλλά ο Κύριος είναι καλός και καταφύγιο σε μέρα θλίψης. Στον Άδη τον τρισκότινο θα σπρώξει τους εχθρούς του. Γιατί δεν εμπιστεύεστε στον Κύριο? Θα εξοντώσει πλήρως τους εχθρούς σας και δεν θα σας καταπιέζουν πια. Καθώς είναι μπλεγμένοι τώρα σαν τα αγκάθια και μεθυσμένοι από το πολύ κρασί, θα φαγωθούν από τη φωτιά εντελώς, καθώς κατάξερο άχυρο.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε τη θαυμάσια προφητεία της χάρης και του ελέους του Θεού
που έχουμε στον προφήτη Ναούμ στο πρώτο κεφάλαιο. Την προηγούμενη φορά είδαμε τα πρώτα δύο εδάφια. Στο εδάφιο 3, ο Ναούμ θέτει μια τρανή, θεμελιώδη αρχή, με την οποία ο Θεός όχι μόνο έκρινε την Ασσυρία και την Νεβή, την πρωτεύουσα συγκεκριμένα, αλλά επίσης μέσω της οποίας ο Θεός κρίνει τον κόσμο σήμερα και θα τον κρίνει στο μέλλον. Ο Κύριος είναι μακρόθυμος και μεγάλος σε δύναμη και κατά κανένα τρόπο δεν θα θεώσει τον ασεβή. Ο δρόμος του Κυρίου είναι μαζί με ανεμοστρόβιλο και θύελα και η σκόνη των ποδιών του είναι σύννεφα. Η πρώτη διακήρυξη είναι ότι ο Κύριος είναι μακρόθυμος. Ο Ναούμ το κάνει αυτό ξεκάθαρα. Βλέπετε, ο Θεός έχει στείλει τον Ιωνά στην Νεβή για να πει στο λαό ότι επρόκειτο να τους καταστρέψει εξαιτίας της τρομερής αμαρτίας τους. Ο λαός αυτός ήταν γνωστός τότε ως ο πιο βίαιος του αρχαίου κόσμου. Και ο Θεός είπε ότι η κρίση θα έρθει πάνω τους. Όμως ολόκληρη πόλη της Νεβή μετανόησε και στράφηκε στο Θεό εκείνη τη στιγμή. Προφανώς το μήνυμα του Ιωνά κέντρισε ολόκληρη την αυτοκρατορία και έτσι υπήρξε μεγάλη αλλαγή. Μπορούμε να πούμε ότι ήρθε μια τρομερή αναζωπήρωση. Όμως αυτό δεν κράτησε για καιρό. Είναι χαρακτηριστικό των μεγάλων κυμάτων αναζωπήρωσης που έχουν επέλθει κατά καιρούς, να μην αντέχουν πολύ καιρό. Η αναζωπήρωση του Wesley είχε τρομερή επιρροή στην Αγγλία, ενώ είχε παράπλευρες συνέπειες σε πολλά άλλα έθνη, αλλά είχε σύντομη διάρκεια. Φυσικά έχουν μείνει κάποια απομεινάρια από αυτήν ακόμα και στις μέρες μας. Αυτό είναι αλήθεια όσον αφορά όλες τις μεγάλες αναζωπηρώσεις, όπως έγινε αυτή στην Αμερική με τον Μούντι, όταν ολόκληρες πόλεις στράφηκαν προς το Θεό. Ο Ναούμ λέει ότι ο Θεός έχει υπομονή, αλλά η μεγάλη πόλη της Νεβή έχει πια επιστρέψει στις παλιές της συνήθειες. 100 χρόνια μετά τον Ιωνά, ο Ναούμ ήρθε να πει «Το ρολόι έχει φτάσει 12. Ο χρόνος τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλη καθυστέρηση. Η κρίση έρχεται». Ο Κύριος, λέει ο προφήτης, κατά κανένα τρόπο δεν θα θεώσει τον ασεβή. Η δικαιοσύνη του Θεού φαίνεται στην κρίση του, διότι είναι μακρόθυμος. Χρειάστηκε 100 χρόνια για να ξεκινήσει να εφαρμόζεται την κρίση την οποία είχε μιλήσει ο Θεός. Ο Θεός είναι δίκαιος και αγαθός, ακόμα και όταν ασκεί η κρίση. Δεν πρόκειται να αφήσει τους πονηρούς να ξεφύγουν, παρά μόνο αν και εφόσον επιστρέψουν στον Χριστό. Μόνο να δεχθούν τον Χριστό σωτήρα τους, γιατί εκείνος πλήρωσε το τίμημα των αμαρτιών τους. Μόνο τότε δεν θα κριθούν για τις αμαρτίες τους. Ο Θεός δεν τους αφήσει να ξεφύγουν, γιατί είναι δίκαιος και αγαθός. Βλέπετε, η συγχώρεση του Θεού είναι διαφορετική από τη δική μας συγχώρεση. Όταν κάποιος κάνει κάτι σε βάρος μας, εμείς λέμε συγχωρώ. Και τέλος, ένα τίμημα δεν έχει πληρωθεί. Συγχωρώ και τέλος. Το τίμημα δεν έχει πληρωθεί. Η συγχώρεσή μας είναι γενικά κάτι πολύ ασήμαντο, αν και μπορούσε να αφορά ένα θέμα σημασίας. Όμως όταν ο Θεός συγχωρεί, το τίμημα έχει ήδη πληρωθεί. Ο Θεός είναι κριτής αυτού του κόσμου. Δεν είναι μόνο δημιουργός του, όχι μόνο κατευθύνει τον κόσμο, αλλά είναι και ο ηθικός ηγέτης όλου του σύμπαντος. Και ο Θεός δεν είναι ένας εξαπατημένος κριτής. Δεν μπορείτε να γλιστρήσετε κάτω από το τραπέζι, να τον αναγκάσετε να σας τη χαρίσει. Δεν μπορείτε να του πείτε ότι ανήκει σε κάποια ιδιαίτερη οικογένεια, ότι ο πατέρας έχει μεγάλη επιρροή, για να μπορέσετε να ξελασπώσετε. Ούτε μπορείτε να πείτε ότι είστε πλούσιοι και θα φροντίσετε να χάσει ο κριτής τη δουλειά του, ούτε ότι θα τον πληρώσετε κάτι παραπάνω για να είναι επικείς μαζί σας. Δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το Θεό με τον τρόπο αυτό. Ο Θεός πρέπει να κρίνει τους πονηρούς. Και μαθαίνουμε όλοι ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι υπερβολικά διεφθαρμένη. Όχι λίγο πονηρή, αλλά υπερβολικά διεφθαρμένη. Εμείς πραγματικά δεν ξέρουμε τα βάθη της αδικίας που βρίσκει στην καρδιά μας. Δεν ξέρουμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε. Τώρα ο Θεός δεν μπορεί να θωρώσει τους πονηρούς και επομένως, αν θέλουμε να θωωθούμε, πρέπει να πληρώσουμε το τίμημα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εκείνος έχει προμηθεύσει να λυτρωθεί για μας. Και όταν κάποιος γυρίζει την πλάτη του στη λύτρωση του Θεού, που έχει προμηθευτεί μέσα του Χριστού, τότε ασφαλώς θα έρθει η κρίση. Δεν υπάρχει αναλλακτική λύση. Ο δρόμος του Κυρίου είναι μαζί
με ανεμοστρόβιλο και θύελλα και σκόνη των ποδών του είναι σύννεφα. Ο Θεός σήμερα κινείται ακόμα και μέσα στη φύση. Οι καταιγίδες προκύπτουν, είναι υπό τον έλεγχό του. Υπηρετούν τους σκοπούς του. Η αποκαλούμενη μητέρα φύση στην πραγματικότητα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Η μητέρα φύση κάνει αυτό που θέλει εκείνος να κάνει. Ο Θεός είναι ο δημιουργός, ο λυτρωτής, επίσης είναι και ο κριτής. Κυβερνά τα πάντα, φίλοι μου. Απλά αφήστε τον έλεγχο στα χέρια του. Αναπαυθείτε εν αυτό σήμερα, διότι είναι καλός και γεμάτος χάρη. Είναι ο σωτήρας μας. Συνεχίζει το δάφιο 4. Επιτιμάει τη θάλασσα και την ξεραίνει και ξεραίνει ολοκληρωτικά όλους τους ποταμούς. Μαραίνεται η Βασάν και ο Κάρμιλος και το άνθρος του Λιβάνου μαραίνεται. Ο Θεός έχει ήδη φανερώσει πως έχει τη δύναμη να το κάνει αυτό. Στέγνωσε την Ερυθρά θάλασσα και τον Ιορδάνη ποταμό. Η Βασάν και η Κάρμιλος και ο Λίβανος είναι γόνιμες περιοχές στη χώρα εκείνη. Η Κάρμιλος είναι η κοιλάδα του Ισραήλ και η Μεγιδό είναι η κύρια πόλη εκεί. Αυτά είναι έφορα σημεία της κορυφογραμμής της γης. Όταν πάτε ακόμα πιο βόρεια κατά μήκος ακτής του Λιβάνου, από τη Βεριτό μέχρι τα ερείπη της παλιάς Τύρου, μπορείτε να δείτε υπέροχα οποροφόρα δέντρα να ανθίζουν. Τα βουνά του Λιβάνου καλυμμένα είναι με χιόνι. Τα οποροφόρα δέντρα, ευερικοκές και ροδακινιές, όλα ανθίζουν εκεί. Η γη είναι πολύ γόνιμη. Ο Ναούμ λέει ότι θα έρθει ξηρασία. Συνεχίζει. Τα βουνά σιώταν από αυτόν κυλόφι διαλύονται και η γη τρέμει από την παρουσία του. Ναι, οι οικουμένοι και όλοι εκείνοι που κατοικούν σε αυτήν. Είναι ο δημιουργός και διατηρητής του σύμπαντος, συντηρητής του σύμπαντος. Είναι εκείνος που κρατάει τα πάντα σε ενότητα. Φυσικά, όταν το θέλει, σεισμοί και κρίξεις ηφαιστείων σημειώνονται. Μπορεί να το θεωρούμε υπεύθυνο για οτιδήποτε συμβαίνει, για την κάθε πλημμύρα, για τον κάθε σεισμό. Όμως ας μην το θεωρούμε υπεύθυνο για τους ανθρώπους που σκοτώνονται σε αυτές τις στιγμές, διότι ο άνθρωπος έχει λάβει νόηση. Ο Θεός του έχει δώσει σοφία να ξέρει πού να χτίσει. Ας μην πάει λοιπόν στις κήτες των ποταμιών, γιατί υπάρχει κίνδυνος των πλημμυρών. Εμείς εδώ χτίζουμε μέσα σε κήτες ποταμών και μετά καταστρεφόμαστε. Το ίδιο ισχύει για τον σεισμό. Μπορούμε να προνοήσουμε. Μπορούμε να προφυλαχθούμε. Πολλές από τις ζημιές θα μπορούσαν να προβλεφτούν ή να είχαμε προφυλαχτεί. Αλλά δυστυχώς με τη δική μας συμπεριφορά εμείς θα κάνουμε τα πράγματα χειρότερα. Με τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Και με άλλες καταστροφές που δημιουργούμε. Ποιος μπορεί, συνεχίζει το εδάφιο 6, να αντέξει μπροστά στην αγανάκτησή του. Και ποιος μπορεί να σταθεί στην έξαψη της οργής του. Ο θυμός του ξεχύνεται σαν φωτιά και οι βράχοι συντρίβονται μπροστά του. Ο άνθρωπος έχει μάθει ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τη φύση. Ο Βίκτορ Ουγκό έγραψε 3 μεγάλα μυθιστορήματα. Έγραψε τους αθλίους για να δείξει ότι η κοινωνία είναι ο εχθρός του ανθρώπου. Έγραψε την Παναγία των Παρισίων για να δείξει ότι η θρησκεία είναι εχθρός του ανθρώπου. Και έγραψε και το Θαλασσοδραμένη για να δείξει ότι η φύση είναι εχθρός του ανθρώπου. Λοιπόν, όλα εξαρτώνται από το πώς ο άνθρωπος προσεγγίζει αυτά τα στοιχεία. Η θρησκεία πράγματι υπήρξε εχθρός του ανθρώπου. Η κοινωνία πράγματι υπήρξε εχθρός του ανθρώπου. Ο σημερινός πολιτισμός δεν συμπαθεί τη χάρη του Θεού. Είναι αλήθεια ότι η φύση μπορεί να γίνει επίσης εχθρός του ανθρώπου, αλλά επίσης μπορεί να είναι φίλος του. Το θέμα είναι ότι αν εσείς προσπαθήσετε να υπερνικήσετε τη φύση, τότε σίγουρα δεν θα βγει η φύση χαμένη. Αυτό προσπάθησε να δείξει ο Βίκτορ Ουγκό με το έργο που έγραψε. Λέει ο προφήτης, ποιος μπορεί να αντέξει μπροστά στην αγανάκτησή του, ποιος μπορεί να σταθεί στην έξαψη της οργής του. Αυτό το ερώτημα απευθυνόταν στο λαό της Νεβή, ο οποίος είχε απορρίψει το έλεος του Θεού. Εσείς έχετε απαντήσει αυτό το ερώτημα. Θα ήθελα να σας κάνω αυτήν την ερώτηση. Ιδιαίτερα αν δεν έχετε μεταστραφεί στον Χριστό. Ίσως βασίζεστε στη δική σας δικαιοσύνη και καλοσύνη. Πραγματικά πιστεύετε ότι μπορείτε να σταθείτε στην παρουσία ενός Άγιου Θεού, ο οποίος μισεί απόλυτα την αμαρτία και σκοπεύει να την κρίνει? Είστε ικανοί να σταθείτε μπροστά στην Άγια Παρουσία Του? Ο ευφυής καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, C.S. Lewis, έγραψε μια ιστορία στην οποία περιγράφει ένα ταξίδι με λεωφορείο που έκανε τη διαδρομή κόλαση ουρανός. Ήταν ένα είδος ξενάγησης, στην οποία όσοι ήταν στην κόλαση μπορούσαν να πάνε μια βόλτα μέχρι τον ουρανό. Το λεωφορείο γέμισε και όταν έφτασε στον ουρανό, ο οδηγός σταμάτησε το λεωφορείο σε ένα πάρκινγκ. Ο οδηγός είπε σε όσους ήταν μέσα στο λεωφορείο: «Στις 4 το απόγευμα το λεωφορείο θα φύγει και θα γυρίσετε σπίτι». Σπίτι, βέβαια, εννοούσε την κόλαση. Και στις 4 το απόγευμα το λεωφορείο γέμισε πάλι. Όλοι είχαν επιστρέψει. Ο οδηγός του λεωφορείου είπε: «Αν θέλετε να μείνετε εδώ, μπορείτε». Και δεν έμεινε κανείς. Γιατί? Διότι ανακάλυψαν ότι δεν είχαν θέση στον ουρανό. Ένας από τους μεγάλους Αγίους του παρελθόντος το έθεσε ως εξής: «Θα προτιμούσα να πάω στην κόλαση χωρίς αμαρτία παρά να πάω στον ουρανό με αμαρτία. Ποιος μπορεί να αντέξει μπροστά στην αγανάκτησή του? Εάν δεν έχετε γνωρίσει το σωτήρα, πώς μπορείτε να σταθείτε ως αμαρτωλός στην παρουσία ενός Άγιου Θεού? Νομίζετε ότι έχετε πιθανότητες? Δεν έχετε ούτε ελάχιστη πιθανότητα, φίλοι μου. Δεν μπορείτε να σταθείτε μπροστά του. Το να μπορέσετε να σταθείτε στην παρουσία του σημαίνει ότι είσαστε αποδεκτοί από τον Θεό, γιατί είσαστε εν Χριστώ. Αυτή είναι μια θαυμάσια αρχή, την οποία ο Ναούμ θέτει εδώ. Ο Θεός πρέπει να κρίνει την αμαρτία. Θα υπάρχει κάτι δραματικά λάθος με τον Θεό εφόσον δεν κρίνει την αμαρτία. Η περιγραφή του Ναούμ σχετικά με τη δύναμη και το θυμό του Θεού είχε σκοπό να βεβαιώσει το λαό της Ιουδαίας για την προστασία του παντοδύναμου Θεού όταν η Ασσυρία θα επιτίθετο στη χώρα τους. Ο Κύριος είναι αγαθός, οχύρωμα σε ημέρα θλίψης, και γνωρίζει εκείνους που ελπίζουν σε Αυτόν. Ο Κύριος είναι αγαθός. Ας το κρατήσουμε αυτό στη σκέψη μας. Θυμηθείτε ότι ο ψαλμωδός είπε: «Δοξολογεί τον Κύριο επειδή είναι αγαθός, επειδή το έλεος του μένει στον αιώνα». Έτσι ας λένε οι λυτρωμένοι του Κυρίου. Εάν οι λυτρωμένοι του Κυρίου δεν το ομολογήσουν, κανείς δεν πρόκειται να το ομολογήσει. Έτσι εγώ θα το ομολογήσω: ο Θεός είναι αγαθός. Ο Θεός είναι καλός, φίλοι μου. Είναι υπέροχο να γνωρίζουμε την αλήθεια αυτή. Δεν ξέρω ποιος είστε, πού είστε ή πώς είναι η ζωή σας, αλλά ξέρω ότι ο Θεός σας αγαπάει και θέλει να σας σώσει. Αν δεν έχετε σωθεί, είναι απλά διότι δεν θέλετε να τον πλησιάσετε. Διότι εκείνος μπορεί να σας σώσει και σίγουρα θα το κάνει. Ο Θεός είναι καλός. Αυτό είναι αξίωμα της γραφής, ένα αξίωμα της ζωής. Ο Θεός είναι αγαθός. Είναι, λέει, οχύρωμα σε μέρα θλίψης. Εσείς βιώνετε θλίψεις. Θέλετε να αποκτήσετε ένα καλό καταφύγιο. Ο Κύριος είναι αυτό το καταφύγιο. Αυτό χρειάζεστε. Και γνωρίζει εκείνους που ελπίζουν σε Αυτόν. Με πολύ χαρούμενος που δεν πρόκειται να χαθώ μέσα στο πλήθος. Καθώς ταξιδεύω από πόλη σε πόλη, μερικές φορές έχω χαθεί. Μερικές φορές σκέφτομαι πόσοι άνθρωποι είναι εδώ, και μετά δεν μπορώ να επιστρέψω στο δρόμο μου. Χάνομαι. Είμαι πολύ χαρούμενος που η Γραφή λέει: «Γνωρίζει εκείνους που ελπίζουν σε Αυτόν». Φίλοι μου, ο Θεός μας γνωρίζει ονομαστικά τον καθένα μας και ξέρει αν τον έχουμε εμπιστευτεί. Ο Θεός δεν χρειάζεται να υπολογιστεί για να καταγράψει το όνομά μας. Στην πραγματικότητα έχει καταγράψει το όνομά μας στην καρδιά Του, αν έχουμε πιστέψει στον Χριστό. Έχει γράψει το όνομά μας στις παλάμες των χεριών Του. Μας γνωρίζει. Γνωρίζει εκείνους που τον έχουν εμπιστευτεί. Και συνεχίζει ο προφήτης: «Όμως με πλημμύρα που κατακλίζει, θα κάνει συντέλεια του τόπου της και σκοτάδι θα καταδιώξει τους εχθρούς του». Ο Κύριος θα καταβάλει και θα καταστρέψει τους Ασσύριους. Μια πλημμύρα που κατακλίζει περιγράφει ένα ποταμό, του οποίου οι όχθες υπερχείλησαν και προκαλεί την απόλυτη καταστροφή. Πιστεύετε ότι αυτό ακριβώς έγινε στην περίπτωση του στρατού των Βαβυλωνίων που εισέβαλε να κυριεύσει στην Νεβή? Όπως είναι γνωστό από την αρχαία ιστορία, πράγματι, ο Βαβυλωνικός στρατός μπόρεσε να εισβάλλει στην Νεβή Όταν ο ποταμός Τίγρης ξαφνικά υπερχείλησε και παρέστηρε τα προστατευτικά τείχη της πόλης και τα θεμέλια του παλατιού. Σκοτάδι θα καταδιώξει τους εχθρούς του. Εγείρει ένα ερώτημα στο μυαλό μου, σχετικά με την τοποθεσία της μόνιμης τιμωρίας. Περισσότερα αναφέρονται στη γραφή σχετικά με το σκοτάδι, που είναι ο τόπος των χαμένων, παρά για τη φωτιά. Το σκοτάδι αναφέρεται εδώ. Προσέξτε, σκοτάδι θα καταδιώξει τους εχθρούς του. Ακόμα και ο Κύριος Χριστός αναφέρθηκε στον όρο. Ενώ οι γη της βασιλείας θα ρηχθούν έξω, στο σκοτάδι το εξώτερο. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Κυριολεκτική φωτιά μπορούσε να επηρεάσει μόνο ένα μικρό φυσικό χώρο. Και σίγουρα όχι στον πνευματικό τομέα. Όμως σκεφτείτε τη φωτιά της συνείδησης που ξαφνικά έχει έρθει στη γνώση του πόσο απέσιο είναι αυτό που έκανε, να απορρίψει τον Χριστό και να μην κάνει αυτό που του ζητήθηκε, να πιστέψει. Σκεφτείτε το σκοτάδι της χαμένης αιωνιότητας. Σκεφτείτε να μην μπορείτε να δείτε καθόλου που πηγαίνετε. Το σκοτάδι για μένα είναι μια μεγάλη, μια τρομακτική περιγραφή της κόλασης. Ίσως πιο καλή περιγραφή από τη φωτιά. Αυτή μπορεί να είναι μια καινούρια σκέψη για σας, αλλά θα σας παρότρινα να τη μελετήσετε μέσα στο Λόγο του Θεού. Τι βουλεύεστε ενάντια στον Κύριο? Αυτός θα κάνει συντέλεια, θλίψη. Δεν θα έρθει για δεύτερη φορά. Ο Ναούμ θέτει αυτό το ερώτημα απευθείας του Ασσύριους εισβολής. Στην πραγματικότητα αυτό που ρωτάει είναι: μπορείτε να αντέξετε ένα τόσο θαυμαστό Θεό όπως έκανε ο Ισραήλ? Αυτός θα κάνει συντέλεια, δηλαδή η αστυριακή δύναμη θα καταστραφεί ολοκληρωτικά. Για να καταλάβετε καλύτερα αυτή τη δήλωση, διαβάστε την εκπλήρωσή της στην ιστορική περιγραφή που έχουμε στον Ισαΐα στο κεφάλαιο 37. Θλίψη δεν θα έρθει για δεύτερη φορά. Με άλλα λόγια, η Νεβή δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία. Της δόθηκε ευκαιρία. Τώρα ήρθε η ώρα της κρίσης. Περάσαν αυτή την αόρατη διαχωριστική γραμμή. Δεν γνωρίζω ποιο σημείο είναι αυτό, την οποία αν κάποιος απαρνηθεί το Θεό και προσπεράσει αυτό το σημείο, δεν μπορεί να επιστρέψει. Αυτό δεν σημαίνει ότι η χάρη του Θεού δεν μπορεί να φτάσει σε εμάς, αλλά ότι εμείς δεν μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω. Οπότε το μήνυμά μας είναι να επιστρέψουμε τώρα που έχουμε ευκαιρία. Τώρα ο Θεός μας δίνει ευκαιρία, τώρα ας γυρίσουμε σε Αυτόν. Ας έρθουμε σε Αυτόν με μετάνοια και πίστη. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.